Revuomo nato marto 2023. Virekart. Pagio 3. Titolo. Olaf Scholz kai Wildcard. La forgesema canceliero. De autoro Martin Ptasinski. Junio 2020. La mondo suferas dum la unua pandemia somero. La pandemio conducas al tutmonda economia crisi. Firmaoi bankrotas, inter ili ancau la bavara finanzserva entrepreno Wirecard. Ties bankroto unua vide shainis esti unu el la bedaurindai sequoi de la pandemia economia criso, sed tre baldau evidentigis che la chialoi por la bankroto estas tute aliai, gian nesolventezon causas malrespondeca finanza conduto, grandscala fraudo, kai neclarigebla manco de 1,9 miliardoi da euroi. Plia suspectinda facto estas, che la iama cefa entreprena officisto CEO de Wirecard, Jan Marsalek, tui post annonzo de ties nesolventezo, subite malaperis cae cun li miliardoi da euroi de investintoi. Tia estis la comenzo de la plei granda, cae gis nun nesolvita economi politica scandalo en la postmilita historio de Germanio. Wirecard, cronologio de fraudo. La entrepreno Wirecard, fondita en 1999, estis laupercepte successa finanzserva entrepreno, quiu specializigis pri electronica mon girado, risco mastrumado, cae emissiado de credit cartoi. En tiu cadro existis ancau Wirecard Bank, kiel brancio companio de Wirecard mem. Sed iam longe antau sia nesolventezo Wirecard aperis en la titoloi de finanzgazetoi. En 2015 la Brita Financial Times foto unua foie raportis tre critique pri la economia conduto de Wirecard. En la articolo oni publice accusis tiun entreprenon pri corruptado, monlavado cae fraudo. Cae quancam la curso de la accioi de Wirecard dum mallonga tempo falis, la finanza mercato cae la investantoi rapide forgesis pri la riprocioi de foto. Nur en 2019 de nove aperis quelcae criticemai raportoi en Financial Times. Ci foie oni raportis pri suspecto de contracto falsado, falsitei facturoi cae falsado de bilanzoi en Singapuro cele al monolavado. Foto raportis ancau che gi havas documentoin ciui pruvas che almenau du entreprenestroi en Germanio scias pri la manipulado en Asio, cae nun reagis la institucioi, sequis pri sercioi de la officeio en Singapuro, cae en Usono oni intensis jure accusi la borse quotatan entreprenon. Sed la catastrofo venis nur la 18 de junio 2020. En tiu tago la germanae revisoroi sciigis la estraron de Wirecard che mancas pruvo pri activajo de 1,9 miliardoi da euroi. Samtempe ili sciigis al Wirecard che tre versaine temas pri trompo. En la borso collapsis la curso de Wirecard, cae la gistiama CEO Marsalek forlasis Germanion nur quelcain horoin post la accuso de la revisoroi. Lia celo estis supposeble Belorusio. Cion sciis Olaf Scholz? Cis nune ne tute claras la rolo de la nuna federazia canceliero Olaf Scholz en la tuta scandalo. Sciatas nur che li iel implicigis en ci. Lia implicincio ocasis ciam li ancora une estis canceliero. En 2010, ciam la tuta scandalo en iris la publican sferon, Scholz estis federazia ministro pri financo en la lasta registaro de Angela Merkel. En tiu pozicio li estris ancau la federazian financcontrolan institucion BaFin, kies tasko estas inter alie la controlado de la germana financa mercato. Sed kiam la skandalo farigis publika, la publican atenton en Germanio dominis la COVID pandemio kaj ties sekvoj. La pandemio kaj la tiama vakcinad chaoso en Germanio dominis ancau la balot batalon de 2021. Nur tiel clarigeblas, kiel Scholz tamen povis farigi la kancelier candidato de socialdemokrata Sopodo kaj la oponanto de la kancelier candidato de la kristane demokratoj gvidataj de Angela Merkel. La skandalo de Wirecard mal aperis el la publika atento. Post la parlamentaj balotoj en septembro 2021, kies rezulto ebligis la en oficigion de nova koalicio kun Olaf Scholz kiel kanceliero, la pandemio mal pli severigis. La amaskomunikiloj nun pli akre kaj ofte raportis pri la skandaloj de la nova kanceliero Scholz. Skandaloj, ĉar Wirecard ne estas la sola makulo en la politika kariero de Olaf Scholz. Li estas implikita ankaŭ en alia granda ekonomi-politika skandalo, eĉ kun internacia dimensio. La skandalo cum ex, supozeble kiam li ankoraŭ estis urbestro de Hamburgo, temas pri granda kaj nelimigita nur al Germanio, financa skandalo, en kiu per imposta fraudo jam nur en Europo estis defrauditaj kelkaj miliardoj da euroj. Raportado pri ambaŭ skandaloj ekde 2022 estas tre ofta en la germanaj amaskomunikiloj. Ankaŭ pri maldiligentemo de la justico oni plendi ne povas. Ekde 2020 unu el la iamaj ĉefmanaĝeroj de Wirecard, la austro Marcus Braun, sidas en por esplora aresto en Munkeno. En junio 2021, parlamenta esplorkomisiono konkludis, ke pro sia tiama funkcio kiel ministro pri financo, Olaf Scholz estas almenaŭ politike respondeca en la skandalo Wirecard. Tamen post somero 2021, ne multo plu okazis. En septembro 2021 estis la balotoj al la germana federacia parlamento Bundestag, kaj la emo de la nove en oficiĝinta kanceliero Scholz al kunlaboremo kun la justico post la balotoj ankoraŭ foje malaltiĝis. Se aperas demandoj al li pri lia implikiĝo en la skandalon, li ciam ripetas, che li simple ne plu memoras. La forgesemo de la nova canceliero intertempe farigis quasau reala satiro en Germanio. Sed sen gravai cef attestantoi, la justizo ne multon povas vere clarigi. Ni memoru, che exemple de iama CEO de Wirecard la cef attestanto Marsalek mal aperis al Belorusio, kaj de tie supozeble al Rusio, kaj tio levas aliajn demandojn. Ekzemple la demandon, kia grade la skandalo havas ankaŭ eksterlandan kaj sekurecpolitikan dimension. Kie kaŝiĝas la iama CEO Marsalek? La komenco de la milito en Ukrainio en februaro 2022 kaj la ofte kritikata germana sinteno al ĝi donis novan ekstera politikan dimension al la skandalo Wirecard. Ne multai observantoi en Germanio credis, che la supposata restado de Marsalek en Rusio estas la chialo por la comence hesitema germana politico concerne milit helpon al Ukrainio. Oni opiniis, che la Russia presidente Putin chantagis Scholzon lau la maniero au vi restu quieta au mi ekparoligos Marsalekon. Post unu jaro de milito en Ukrainio kaj kelkaj ŝanĝoj en la germana aliro al la ukraina konflikto, tiu hipotezo verŝajne ne plu estas sensodona. Tamen restas la demando, kie kaŝiĝas Marsalek, kaj eĉ pli grave, kiu kaŝas lin, kaj kiel. Ĉu Wirecard kaŭzos politikan krizon? La skandalo tenas Germanion en suspenso. Nun, kiam la pandemio ne plu superregas la publikan atenton, la germana publiko pli atente sekvas la evoluon de la situacio ĉirkaŭ Wirecard. La nedubebla implikiĝo de la kanceliero Scholz en ĝi ŝarĝas lian registaron. Ju pli la justico malkovras, des pli granda ŝajnas esti la forgesemo kaj nekunlaboremo de Scholz. Kaj kvankam la justico senhalte laboras pri klarigo de la skandalo, la obstakloj daŭre estas altaj. La ĉefatestantoj aŭ ne volas depozicii, aŭ fuĝis. Unu el la atestantoj ja estas Scholz mem, sed ĝis nun li rifuzis ĉian fruktodonan cun laboron cun la justizo concerne la scandalon pri Wirecard. La demando estas, cium longe ancora udauros la jura clarigo de la scandalo. Shainas, che cine fin clarigios dum la nuna parlamenta periodo de la registaro de Scholz. Sed la situazio estas flua, ciam aperas novai, surprizai evoluoi. La jura clarigo pri la scandalo circa Wirecard ancora havas potencialon por granda politica tertremo en Germanio. Pri Olaf Scholz. Olaf Scholz nascicis en 1958 en Osnabrück, nord-occidenta Germanio. Jam kiel junulo, li farigis membro de la socialdemokrata partio, SOPD. Li studis juroscienzon en Hamburgo 1978 ĝis 1984 kaj post siaj studoj estis civil servanto anstataŭ militservi dum 16 monatoj. Ekde 1985 li laboris kiel advokato en Hamburgo. En 1998 li eniris la federacian politikon kai electigis kiel deputito por Hamburgo en la germanan federacian parlamenton Bundestag. En 2011 li demisiis kiel deputito kai farigis reganta urbestro de Hamburgo. En 2018 li revenis al la federacia politico kai farigis ministro pri financo en la lasta registaro de Angela Merkel. Fine li estis kancelier kandidato de SOPD por la parlamentaj balotoj en 2021 kaj en decembro de la sama jaro Bundestag elektis lin kiel federacian kancelieron de Germanio. Li estas estro de maldekstra liberala koalicio. Legis por via Kamala.